Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншік Асаутай. Қазақстанда аллергиямен ауыратындар жыл өткен сайын көбейіп отыр. Мамандар иммундық жүйенің әлсіреуінен пайда болатын ауруға экологиялық ахуал, тағам сапасы әсер ететінін айтады. Алматы тұрғыны Венера Рыстығұлова жылда жаз мезгілін дәрі қабылдап, екпес алғызумен өткізеді. 48 жастағы әйел соңғы 10 жыл бойы аллергиямен ауырады. Венера дертінен ақты қай өсімдіктің әсері барын білмейді. Дәрігерлер оның себебін анықтау үшін арнайы емдеу курсынан өтуге кеңес бергенмен, әйел оған келіспепті. Кейбіреулерге тұрғылықты орнын ауыстыру оң әсер етеді дегенді естіген соң Венера Рыстығұлова ауылдан қалаға қоныс аударған. Қазір өсімдігі сирек жерде тұрып жатқанымен аллергиядан құтыла алмаған. Аллерголог маман Ділда Қадырова: лас ауа, сапасыз тағам, жайсыз экология әсерінен ағзаның иммундық жүйесі әлсіреп, адам аллергияға шалдығатынын айтады. Ауру адамның аллергендерге сезімталдығы артып, күннің ысуы, ағаштың бүршік жаруы, өсімдік тозаңы, кей тағам түрлері, дәрі-дәрмек пен бояғыш заттар организмге кері әсер етеді. Кейде аурудың қозуына үй жануарлары да себеп болады. Науқастың көзі жасаурап, мұрнынан су ағып, түшкіріп, тыныс жолдары бітеледі. Кейде денесі қызарып, ісініп, қышиды. Дәрігерлерге қаралмай, ауру себебін дұрыс анықтамай уақыт созып жүріп алу аллергияны асқындырып, ол астма тәрізді дертке ұласып кетуі ықтимал, деп ескертеді дәрігерлер.
Неге екен аллергия анықтасақ, оны тоқтатуға болады. Мысалы, шөптікі, шалыңдікі ол жазылады. Ерте қолға алып, вакцинация жасаймыз қысын кезде. Қай шөпке екен анықтап, типа иммунопрофилактика сияқты. Соған иммунитет қорғайтын функция жұмыс істетеді. Кішкене аллергия тоқтап қалады. Енді 100% кетіп қалмаса да кішкене тоқтайды. Жылдан жылға азая береді. Сол спецлечение деген затты біз 3 жылдан 5 жылға дейін істейміз. Бір жылда кетіп қалмайды. Аллергия только басталған кезде емдесек, оны полностью емдеп тастауға болады. Шаңдық, шөптік. Қалған кезде тек қана тоқтатуға болады.
Дит Ділда Қадырова. Аллерголог Ділда Қадырова науқастың ағзасына әсер ететін аллергенді анықтаудың екі жолы барын айтады.
Проба жасаймыз, тест жасаймыз қысын кезде. Қазір де жасауға болады қанмен. Қазір тапқанмен оны бәрібір спецлечение жасамаймыз. Тек қана уақытша тоқтайтын симптоматическая терапия дейді, оны жасауға болады. А точно жаңа вакцинация неге аллергия анықтағаннан кейін сол аллергенді беруіміз керек қой. Оны жаңа егер де обострение болса, берсек одан сайын туындап күшейіп кетеді, жаман болып қалады. Сондықтан оны іш жері ауырмаған кезде, ремиссия кезде жасаймыз. Анықтау бір жарты сағат 40 минуттай.
Ол ауруды дәрігерлердің нұсқаулығынсыз өз бетінше емдеуге болмайтынын, науқастың диагнозын анықтап, тиісті емдеу шараларының барлығы медициналық мекемеде және аллергологтардың бақылауымен өтуі тиіс екенін ескертеді.
Дипроспан деген ол гормональный уколдың ең күштісі. Самолечение гормонды алмау керек ешқашан. Ол гормонды врач бермесе ешқандай пайдасынан гөрі зиян болады. Мысалы, антигистаминный сорбенттерді өзі сатып алып қолдана берсе болады. Ал мысалы, гормональный препараттар тек қана врач жазу керек. Өйткені зависимость болып қалады. Жастар қазір бар, уақыт жоқ, врач барып, өзі барып, укол сала-салады. Бұл өте зиян апасын. По крайней мере, оны тіп істегенше, оны емдемеген жақсы. Курашын бетін жуып, білмесе, мысалы, антигистамин ішіп, жүре берсе. Главное, сол не навредит дейді, уколды салмау керек.
Аллергияға қарсы тұру үшін маман науқасқа жақпайтын аллергендерді анықтап, олардан сақтану шарасын қабылдауға, салауатты өмір салтын ұстануға, газды сусындармен тез дайындалатын тағамдардан бас тартуға кеңес береді. Ал кей тағам түрлеріне аллергиясы барлар гипоаллергендік диета сақтауға жетекенін ескертеді. Жергілікті мамандардың айтуынша, Алматы тұрғындарының 30%-ға жуығында белгілі бір аллергия болса, ал Қазақстан бойынша халықтың 20% түрлі аллергиялық сырқаттарға шалдыққан деген ақпараттар бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, аллергиялық аурулар соңғы 30 жылда әлем бойынша ең жылдам тарап бара жатқан дерт түріне айналған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.